Το έψιλον κεφάλαιο, το ένα εδάφιο. Έψιλον ένα. 1031 σελίδα. Γαλάτας, επιστολή, έψιλον ένα. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Σήμερα τυπικά στο εορτολόγιο αναφέρονται για τον Ιωάννη, ο οποίος ευάπτιζε τους ανθρώπους που μετανοούσαν και προετοίμαζε τις καρδιές τους για τον Ιησού Χριστό που θα έρθει να τους βοηθήσει. Να κάνει τι ο Ιησούς Χριστός? Να τους ελευθερώσει τελείως και να μην είναι σταθεροί πλέον κοντά του, ώστε να μην υποβληθούν πάλι σε ζυγό δουλείας, να μην ξαναγίνουν δούλοι. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο αναφέρει τώρα εδώ και αυτό που ξέρουν πολύ καλά. Ο Λόγος του Θεού αναφέρει κάποιες λέξεις οι οποίες πολλές φορές περνώνται έτσι πολύ, θα λέγαμε, επιπόλαια. Και αυτό δεν είναι σταθερότητα στον άνθρωπο που τις διαβάζει. Μιλάει για ελευθερία, μιλάει για δουλεία. Και είναι τόσο κοντά αυτό ένα με το άλλο που πολλές φορές μας μπερδεύουν και λέει ο Λόγος του Θεού ότι από έλλειψη, λέει, γνώσεως ο λαός μου χάνεται. Δηλαδή δεν γνωρίζει το Λόγο. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο? Γιατί αυτός που έγραψε το Λόγο έφτιαξε το σύμπαν. Οπότε το ξέρει πώς λειτουργεί και γι' αυτό μας στέλνει στο Λόγο ώστε να μας υπηρετήσει η ζωή ετούτη. Να μην την υπηρετήσουμε, να μας υπηρετήσει. Με τη δυνατότητα να ευαρεστήσουμε το Θεό για να ενεργήσει στη ζωή μας. Αυτό που είναι θαυμάσιο και που λέμε πολλές φορές είναι ότι πώς μας ελευθέρωσε ο Χριστός? Έβαλε ένα καινούριο άνθρωπο μέσα μου. Πώς είπαμε την Κυριακή που πέρασε, ένας καινούριος άνθρωπος είναι μέσα μου. Ο οποίος καινούριος άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί από σάρκα, έχει γεννηθεί από πνεύμα. Με το πνεύμα το Άγιο και το πνεύμα το δικό μου. Ενωθήκανε και γεννήθηκε ο καινούριος άνθρωπος. Ο καινούριος άνθρωπος θέλει τον ουρανό. Αλλά επειδή ζει σε ένα παλιό σώμα, με τον παλιό άνθρωπο, ο παλιός άνθρωπος δεν υπάρχει πλέον. Γιατί αφαιρέθηκε η αμαρτία. Η αμαρτία φέρει τον άνθρωπο στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο Θεός καθάρισε τις αμαρτίες μας. Όταν ήρθε στη ζωή μας και μας αναγέννησε, δηλαδή μας ξαναγέννησε, από τη στιγμή αυτή και έπειτα ο καινούριος άνθρωπος έχει το πάνω χέρι και μπορεί να μείνει καθαρός για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει ότι ο καινούριος άνθρωπος είναι δυνατός, δεν είναι αδυνατός. Δεν γεννήθηκε μέσα στην αμαρτία από τη σάρκα θέλημα πατρός και γυναικός, αλλά γεννήθηκε από τον πατέρα τον ουράνιο με τον άνθρωπο. Οπότε είναι ισχυρός. Γιατί ο πατέρας ο ουράνιος είναι κύριος του ουρανού και της γης. Οπότε μπορεί να βοηθήσει τον κάθε ένα να μπορέσει να περιπατήσει σε μια νέα ζωή ευτυχισμένη, αγιασμένη, καθαρή και να δημιουργήσει αυτό το στρατό της ευλογίας με τους αγγέλους που κατεβαίνουν να τον υπηρετούν. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές ο Κύριος? Από τώρα και στο εξής οι άγγελοι θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν στη γη. Δεν είναι να κατεβαίνανε πρώτα? Όχι σε τέτοια οπωσδήποτε θα λέγαμε πληρότητα. Γιατί φανταστείτε ότι αυτοί που είδαν τους αποκαλύφθησαν οι άγγελοι, λέει, στρατιές αγγέλων παρουσιαστήκαν στους ποιμένες. Στρατιές ποτέ δεν κατεβήκαν στη γη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στρατιές αγγέλων είναι επειδή πλέον ο Θεός γεννήθηκε ανάμεσά μας. Γιατί οι στρατιές λατρεύανε και δοξάζαν το Θεό και ομολογούσαν σε ανθρώπους? Γιατί πήγανε πρώτοι και προσκυνήσανε το Θεό που ήρθε στη γη. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται και είναι πολύ ευλογημένο. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, μετά λοιπόν την αναγνώριση της αμαρτίας του άνθρωπος, ο Θεός αφαιρεί την αμαρτία, βάζει τον καινούργιο άνθρωπο μέσα και αυτός ο καινούργιος άνθρωπος όμως πρέπει να προσέξει ένα πράγμα, να ταΐζει και να αφήσει να μεγαλώσει ο πνευματικός άνθρωπος μέσα του. Εάν δεν γίνεται αυτό, θα γυρίσει πάλι πίσω. Θα επηρεαστεί από τη σάρκα, επειδή της δίνω μεγαλύτερη σημασία εγώ, θα υποβαθμιστεί πάλι, θα χάσει τις δυνάμεις τις οποίες έχει και θα γίνει πάλι ένας άνθρωπος με γνώση Θεού, αλλά μες στην αμαρτία. Και γι' αυτό δεν το θέλει ο Θεός, γι' αυτό μας το λέει τόσο ωραία εδώ. Εν τη ελευθερία λοιπόν την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, λέει το Πνεύμα το Άγιο, μείνετε εσείς σταθεροί, όλα είναι στην εξουσία σας. Και η αστάθεια και η σταθερότητα. Οπότε εσείς μείνετε σταθεροί, δηλαδή δώστε σημασία μεγάλη στον καινούριο άνθρωπο που είναι μέσα σας. Στον Ισαΐα λέει μας άλλαξε και την καρδιά και το πνεύμα. Οπότε αυτό που μένει είναι η σάρκα η οποία είναι παλιά. και θα αναγκαστεί να ζήσει ο άνθρωπος μαζί της. Έχει όμως τη δυνατότητα να την αλλάξει. Θα θελήσει ο άνθρωπος να την αλλάξει? Και θα του λέει σταμάτα εσύ. Μ' αρέσουν κάποια πράγματα. Και από εκεί ξεκινάει η αντίθετη μέτρηση. Και οπωσδήποτε δεν φταίει ο Θεός αυτό, γιατί μου λέει μην υποβληθείς πάλι σε ζυγό δουλείας. Τι πάει να πει αυτό? Ότι είναι στο χέρι σου να μείνεις ελεύθερος και να αφήσεις τον καινούριο εαυτό που έβαλε μέσα σου ο Θεός να ζητάει την παρουσία του και να ενώνεται με τον ουρανό. Οπότε τα αδύνατα στη γη ετούτη γίνονται δυνατά από τον Θεό. Είναι τεράστιο αυτό. Και αυτό είναι το ένα μέρος. Αν πάμε και επιστολή προς Ιωάννου, θα δούμε πάλι ορισμένα πάνω σε αυτό. Ιωάννου είναι 1083 σελίδα, είναι το έψιλο, να διαβάσουμε 3 εδάφια. Για να τακτοποιήσει αυτό που είπαμε τώρα. Το 4, 10 και 18. 1083 σελίδα. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, προσέχτε το, νικά τον κόσμο. Εφόσον έχω την παρουσία του Πατέρα μου μέσα μου, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο ίδιος ο Θεός, από εκείνη τη στιγμή και πίτα τι λέει, αυτό που με γέννησε νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πίστεψα ότι ήρθα από τον ουρανό, πίστεψα ότι είναι Θεός και η πίστη μου αυτή μου δίνει την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι που νικάει τον κόσμο. Ουχή δια δυνάμεως, δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, του Αγίου. Οπότε καταλαβαίνουμε, εάν δεν λείπουμε το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται. Και όπως είπαμε, ελευθερία, σκλαβιά ή δουλεία, η μόλυνση, αυτά τα δύο φέρνει στη ζωή μας, ή νίκη ή ήττα. Ανάλογα τι υπηρετούμε από αυτά τα δύο. Τι συνελέει στο 5 ο νικών τον κόσμο, οι μοίοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Εμείς το πιστεύουμε, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο ευαρεστείται και μας δίνει νίκες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει πνεύματα, αλλά μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο στη μέση και είναι που δίνει όραση στον άνθρωπο και ικανότητα να καταλαβαίνει, ώστε να μην συνδικολογεί με κάποιον ψιθυρίζει στο μυαλό του μέσα. Γιατί στο μυαλό μας μέσα κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος είπε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, τη δύναμη, αλλά και τη σκέψη. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αδιαλείπτως το σκέπτομαι, αδιαλείπτως επικοινωνώ μαζί του. Οπότε δεν μπορεί να τολμήσει να μπει το μιένον μέσα. Γιατί όπου είναι ο Χριστός, διώκεται ο εχθρός. Θυμηθείτε στη Νέα Διαθήκη που αναφέρασουμε στα Ευαγγέλια, όπου το συναντάει τον Χριστό, με βασανίσεις, τι είναι μεταξύ εμένα και σένα, ξέρω ποιος είσαι. Ο Άγιος του Θεού. Εγώ είμαι το σκοτάδι, εσύ το φως. Είσαι εξουσία, γι' αυτό λοιπόν κρύβεται. Φεύγει. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, στο 4 μας λέει αυτό και στο 10 λέει, όσες πιστεύει στον Υιόν του Θεού, έχει τη μαρτυρία μέσα του. Όσες δεν πιστεύει στον Θεό, έκαμε αυτόν ψεύτην, διότι δεν επίστευσε εις τη μαρτυρία την οποία μαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Αρχίζει τώρα η μόλυνση. Ο Θεός εγέννησε μέσα μου κάτι τεράστιο, τον ουρανό. Ένα καινούριο άνθρωπο που έχει ικανότητες και εξουσίες. Πώς γεννιέται ο άνθρωπος? Επειδή πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός του πήρε τις αμαρτίες του. Εάν δεν πιστέψει πως πήρε τις αμαρτίες του, βρίσκεται με τις αμαρτίες. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να δει. Τα μάτια τα πνευματικά είναι κλειστά. Η σκέψη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι σάρκα, γιατί πιάνεται. Η πίστη όμως συνειδητοποιεί ότι δεν είναι σάρκα μόνο, αλλά τώρα ήρθε κάτι ανώτερο και δυνατότερο και μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Και τι λέει τώρα εδώ? Εάν δεν πιστέψει, θεωρεί, λέει, ψεύτη το Θεό. Από εκεί τώρα αρχίζει κατρακύλα, λέει, η πνευματική στο πνευματικό άνθρωπο. Αλλά τι γίνεται? Εγώ πιστεύω και έρχομαι στην εκκλησία, γιατί δεν κάνει κάτι? Πιστεύω πάντοτε. Για θυμηθείτε τι μας λέει. Αν η πίστη μας είναι σαν τα κύματα της θαλάσσης, μία πιστεύουμε, μία δεν πιστεύουμε ή ολιγοπιστούμε, προσβάλλουμε το Θεό. Το λέμε ψεύτη. Με τον τρόπο που ζούμε. Δεν χρειάζεται να το πούμε είσαι ψεύτης. Εφόσον μπαίνει μία άλλη σκέψη και με κάνει, ας πούμε, και αμφιβάλλω για τις ενέργειες του Θεού, τον βγάζω ψεύτη αυτόν. Και μας το λέει εδώ πάρα πολύ ωραία για να καταλάβουμε ότι πώς ο Θεός δεν ενεργεί στη ζωή μας. Όσοι πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει τη μαρτυρία μέσα του, το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι δεν πιστεύει στον Θεό έκαμε αυτό ψεύτην, διότι δεν επίστευσε στη μαρτυρία την οποία μαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Όταν δεν πιστεύει στον Υιό δεν πιστεύει και στον Πατέρα. Γι' αυτό μην το λέει δεν πιστεύεις, πιστεύουμε. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αυτό που ο Θεός βλέπει σαν θετικό στοιχείο για να αργήσει τη ζωή μου, οι ενέργειές του έρχονται όταν εγώ μένω σταθερός, όπως είπε, με ελευθέρωση από την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Η αμφιβολία για το Θεό. Είναι ότι δέχομαι κάθε εισήγηση που μπαίνει στο μυαλό μου μέσα. Που δεν πρέπει να τη δέχομαι, γιατί πρέπει να κρατήσω καθαρό το σκεύος για να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο ναός του είναι ο εαυτός μου, η σάρκα μου. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου. Μα είναι ο παλιός εαυτός μου, ο οποίος έχει κουσούρια και αδυναμίες. Γι' αυτό είναι μέσα μου. Αν το αφήσω, καθαρίζει το σαρκικό εαυτό και το χρησιμοποιεί σκεύος τιμίας χρήσεως. Πόσες φορές λέμε κάτι και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το είπαμε, αλλά ο άλλος παίρνει απάντηση απέναντί του μας. Και μου λέει, μου λύσεις το πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Λέει, είπες αυτό. Λέω, δεν το κατάλαβα. Τι είναι αυτό που είπα? Λέει, αυτό ζητούσα από το Θεό. Μας χρησιμοποιεί ο Θεός αν είμαστε σκεύοι τιμίας χρήσεως. Εάν σεβόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Εάν ολιγοπιστώ ή δεν πιστεύω, το προσβάλλω, το λέω ψεύτη. Οπότε αυτό μας λέει, δεν είναι απλώς, ξέρεις, είμαι άνθρωπος και ολιγοπιστώ. Είμαι άνθρωπος και δεν ακούω τη φωνή του Θεού και την εμπιστεύομαι, αλλά ακούω άλλη φωνή που με υποβαθμίζει το Θεό στη ζωή μου. Οπότε εγώ γίνομαι πλέον υποχείριο της σάρκας. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα μου με την επέμβαση του Πατέρα μου, του Θεού, αδυνατεί. Δεν ήρθε για να επιβάλλει τη θέλησή του, ήρθε για να ζητήσει από εμένα να το προσέξω, να το αφήσω να αναπαυθεί για να μεγαλώσει και να μεγαλώσει η πίστη μου και η αγάπη μου για το Θεό, η οποία θα κατεσχύνει πλέον τον κόσμο. Δεν θα μπορεί να με ελκύσει ο κόσμος, αλλά θα με κάνει να πεθάνω σαν σάρκα προς τον κόσμο, ώστε να μην με επηρεάζει για να κάνω άλλες αμαρτίες. Γιατί όπου είναι η αμαρτία είναι και ο θάνατος. Ο άνθρωπος που είναι αμαρτωλός, είτε λίγο είτε πολύ, είναι νεκρός πνευματικά. Γι' αυτό λέει άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς των νεκρούς. Και αυτό αναφέρεται τώρα στο 10 εδώ, ότι προσβάλλουμε το Θεό όταν δεν είμαστε σε πίστη, με αποτέλεσμα να το λέμε ψεύτη το Θεό. Και καταλαβαίνετε, όταν λέω ψεύτη το Θεό, πώς θα ενεργήσει σε μένα? Δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργήσει ποτέ. Και στο 18 λέει, εξεύρουμε ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει. Αναμάρτωση είμαι. Δεν πάει με τη θέλησή του στην αμαρτία. Γιατί έχω τον Πατέρα που με προστατεύει, με φυλάει και με γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός. Και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι με το φόβο του Θεού στην καρδιά, το σεβασμό προς το Θεό, είναι αυτός που ζει και απολαμβάνει το Θεό κάθε δευτερόλεπτο, οπότε η γη δεν υπάρχει για αυτόν. Και ετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί όταν θα μας καλέσει, λέει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν και παράλληλα θα παρουσιαστούμε μπροστά του, όχι για να κατακριθούμε ή να κριθούμε, αλλά για να μας ευλογήσει ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι θα πάω για να με δείξει, για να μπορέσει να με ευλογήσει, να με ανεβάσει και να γίνει πανηγύρι στον ουρανό. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει, όποιος όπως πάει μαζί του, θα πάει για ευλογία, δεν θα πάει για κρίση. Και έτσι λοιπόν στο 18 εξεύρουμε ότι πας ό,τι σε γεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά ώστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Ξέρομαι ότι ο καινούριος άνθρωπος κατοικεί μέσα μου, αλλά ξέρω ότι η σάρκα μου κάποτε υπηρετούσε τον κακό άνθρωπο. Αυτό που είχε συνδικολογήσει με τον εχθρό. Οπότε τι γίνεται? Εγώ θα τον προσέχω. Για θυμηθείτε στον παράδεισο τι έγινε, τι είπε του Αδάμ. Πρόσχε, λέει, τον παράδεισο και οπωσδήποτε αυτό μπορεί να φας ό,τι θέλεις, ό,τι θες να κάνεις, αλλά μόνο από ένα δέντρο δεν θα αγγίξεις. Και λέμε, γιατί να μην αγγίξεις το δέντρο αυτό? Άρα έβαλε παγίδα. Όχι. Ήταν χιλιάδες τα δέντρα εκεί μέσα, τα οποία μπορούσε να πάρει οτιδήποτε. Αυτό το δέντρο το έβαλε για να έχει επιλογή. Δεν τον έφτιαξε μηχάνημα, ούτε ρομπότ. Έκανε ένα άνθρωπο ελεύθερο. Και του λέει, από αυτό είδες σε καλύπτω πλήρως. Δεν έχεις ανάγκη να πας εκεί, γιατί ό,τι χρειάζεται το έχουν τα υπόλοιπα. Απλώς θέλω να με επακούσεις. Αυτό άστο, μην το πλησιάσεις. Δεν έγινε όμως έτσι. Γιατί ο Αδάμ τι έκανε, εμπιστεύτηκε την Εύα και την άφησε λίγο ελεύθερη. Από συνέστημα, καθώς μίλαγε με τον Όφη, που ήταν ενσαρκωμένος ο διάβολος εκεί, βλέπουμε αυτομάτως ότι μιλώντας μαζί του δημιουργούσε πρόβλημα. Και τον άκουγε. Συγγνώμη τη λέξη ενσαρκωμένος, ήταν μέσα της. Λοιπόν, τον άκουγε. Και ενώ μίλαγε με τον Θεό κάθε διελεινό που θα μπορούσε να λύσει κάθε απορία της, δεν της έλυνε. Κρατιόταν και μίλαγε με αυτόν τον αποτυχημένο. Το αποτέλεσμα τι έγινε, εκδιωχθήκαν από τον παράδεισο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή οι πρωτόπλαστοι που ήταν αναμάρτητοι πέσανε στην αμαρτία και τους έβγαλε τον παράδεισο ο Κύριος, πόσο μάλλον εμένα αν δεν προσέξω. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι λέει στο 18 ότι φυλάτε τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Από τι τον φυλάει? Από τον πονηρό και δεν εγγίζει αυτόν. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτό του από τον πονηρό? Αν αυτή τη στιγμή ζητάει το Θεό και τον φέρνει στη σκέψη του, δεν μπορεί να έρθει ο εχθρός. Γιατί Κύριος του σύμπαντος είναι ο Θεός. Ο εχθρός είναι σκεύος, το οποίο χρησιμοποιεί πολλές φορές σαν το σκυλάκι στο κοπάδι για να βάλει τα πρόβατα σε σειρά. Οπότε δεν έχει εξουσίες. Ό,τι του λέει ο Θεός κάνει. Και ο Θεός επεμβαίνει στο κακό βεβαίως. Έχει τον έλεγχο παντού, ουρανού και γης. Το κακό μέρος που δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μας το κάνουν οι πεσμένοι άγγελοι. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και λέει, έστειλε ο Θεός, λέει, άγγελο Σατάνα με ραπίζει για να θυμάμαι πως είμαι άνθρωπος. Για να μην υπάρχει εγωισμός μέσα μου. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το κακό μέρος το κάνουν οι κακοί άγγελοι, οι πεσμένοι. Το καλό είναι οι άγγελοι οι οποίοι είναι κοντά στον Θεό, οι οποίοι υπηρετούν τον Θεό και είναι, λέει, πνεύματα που στέλνεται προς υπηρεσία για μας που πιστεύουμε ώστε να αξιωθούμε να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Εμάς προφυλάσσουν, εμάς ενημερώνουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν δημιουργούν προβλήματα σε εμάς, αλλά μας βοηθάνε. Και γι' αυτό λέμε έχουμε τον άγγελό μας. Πράγματι υπάρχει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε να μην μας αγγίζει. Δεν πιάνουμε συζήτηση μαζί του. Δεν συνθηκολογούμε ώστε να συζητάμε τα πάντα μαζί του. Γιατί αυτός μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου. Εκεί μιλάει. Λέμε σκέπτομαι, δεν σκέπτομαι, ακούω. Δύο οπωσδήποτε εισηγήσεις. Ή την πλευρά του φωτός ή την πλευρά του σκότους. Και θα διαλέξω από τα δύο. Αν είναι πνευματικός άνθρωπος, απορρίπτω κατευθείαν αυτό που έρχεται από το σκοτάδι και κλείνω την πόρτα. Οπότε ζω με το φως. Ο άνθρωπος που ζει στο φως δεν μπορεί το σκοτάδι να τον νικήσει. Γιατί είμαστε ή φωτός. Αντανακλάει ο πατέρας εμάς. Οπότε δεν μπορεί να αγγίξει, να δημιουργήσει πρόβλημα το παραμικρό. Αλλά είναι στον άνθρωπο τι θα επιλέξει. Θα αφήσει τον πνευματικό άνθρωπο να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει, ή θα υιοθετήσει και τη σάρκα στην οποία ζει μέσα παλιά κουσούρια που υπήρχαν. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι εγώ πέθανα προς τον κόσμο. Και ο κόσμος πλέον δεν ζει δια εμέ. Και αυτός πέθανε για μένα. Πώς πεθαίνει ο κόσμος για μένα? Γιατί ζω την ευτυχία, ζω την πληρότητα και δεν έχω ανάγκη τον κόσμο. Οπότε ζω καθαρή ζωή. Και τότε είμαι εργαλείο του Θεού που με χρησιμοποιεί. Αν δεν είμαι εργαλείο του Θεού, είμαι εργαλείο του εχθρού. Και από εκεί δουλεύουν διάφορα, θα το δούμε τώρα. Αρχίζουν οι μολύνσεις τώρα που υπάρχουν στον κόσμο. Και αυτό οπωσδήποτε είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Αν πάμε 1079 σελίδα, είναι του Πέτρου η επιστολή. Να διαβάσουμε από το 19 που λέει, Β' Πέτρου 19. Λέει κάτι που θέλει προσοχή πολύ και αναφέρεται πλέον στους πιστούς ανθρώπους. Επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντιν ανικάτε της, τούτους και δούλο γίνεται. Για προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε πως είναι πνευματικοί, ποιμένες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, οι οποίοι μιλάνε στους ανθρώπους και τους λένε ότι να τους βοηθήσουν να ελευθερωθούν, αλλά αυτοί όμως δεν έχουν ελευθερωθεί. Είναι δούλοι της διαφθοράς. Αυτοί είμαστε πρώτα. Πριν μας καθαρίσει ο Θεός και μας δώσει τη νίκη, τη δική Του, αυτό το τέλειο έργο που κάνει ο Σταυρό περάσει στη δική μου ζωή, γεννηθεί ο πνευματικός άνθρωπος πλέον, ο καινούριος Αντώνης, ο οποίος διοικεί πλέον το Πνεύμα το Άγιο και είναι πάντα νικηφόρη η προσπάθεια που κάνει, γιατί θα μας καλέσει τους νικητές να καθίσουμε στο θρόνο Του. Τι μας λέει όμως τώρα εδώ? Πρόσεξε τους κακούς εργάτες. Ποιοι είναι οι κακοί εργάτες? Σε ένα σημείο μας λέει είναι αυτοί που δέρουν το πίμνιο. Αργεί, λέει ο Θεός, και τι κάνουν? Δέρουν τους δούλους τους. Τους επιβάλλει να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Και σε άλλο σημείο λέει ο Παύλος, και μάλιστα μιλάει ότι σε εκκλησία μέσα και ιδιαίτερως της Κορίνθου, κάποιος ποιμένας λέει έβγαζε έξω τους πιστούς από την εκκλησία. Με ποια εξουσία θα βγάλει από την εκκλησία κάποιον? Η εκκλησία δεν είναι δικιά μου, είναι του Θεού. Όλοι εδώ το ίδιο είμαστε. Απλώς είμαστε κάποιοι που κρατάνε την τάξη εδώ μέσα. Ή εν καιρό δίνει, λέει, τροφή στους άλλους δούλους. Δεν είμαι τίποτα ιδιαίτερο. Παίρνω κάτι από το Θεό, μακάρι να είναι έτσι, και να το δίνω σε εσάς. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει, επαγγέλλονται, δηλαδή πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι και υπόσχονται ελευθερία στους άλλους και τους βάζουν σε περισσότερα δεσμά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γιατί από όντιν ανικάσαι, δούλος γίνεσαι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εκνευρίζομαι, ξέρετε, άνθρωπος είμαι, θα εκνευριστώ, Δεν είναι έτσι. Ο στόχος μου είναι να γίνω σαν τον Χριστό. Εκνευρίστηκε πάνω στο Σταυρό, με τόσα που πέρναγε. Μοιάζω στον Χριστό, θέλω να του μοιάζω. Τι έλεγε ο Χριστός για αυτούς που καρφώναν τα καρφιά στα χέρια, συγχώρεσέ τους. Πού βρήκε αυτή την αγάπη να λέει συγχώρεσέ τους? Ήταν ο πατέρας μέσα του. Το οποίος πατέρας είναι πατέρας μου. Με αναγέννησε και εμένα. Πρέπει λοιπόν να πείσω τον πατέρα μου να εκδηλώνεται με τη ζωή μου, το DNA να φαίνεται το δικό του στη ζωή μου. Άρα το πρώτο στα πολλά είναι η αγάπη. Πρέπει να αγαπήσω τους εχθρούς μου και όλους αυτούς που είναι και μου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Γιατί ο Θεός τους έστειλε να δώσω εξετάσεις για να προχωρήσω πνευματικά. Δεν μπορώ να λέω αγαπάω το Θεό, πώς φαίνεται πως τον αγαπάω? Όταν προσέχω και δεν μολύνουμε. Η μόλυνση λοιπόν αυτή γεμίζει οπωσδήποτε τους ανθρώπους, εάν δεν προσέξουν, και εκεί είναι το ζήτημα τώρα εδώ. Τι κάνω με αυτό το στοιχείο το οποίο αναφέρει τώρα στο Πέτρο εδώ? Στο 19 λοιπόν διαβάσαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν νικηθεί από τον εχθρό, δηλαδή θα με νικήσει το σκοτάδι. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ θα το θελήσω. Θα αφήσω το σαρκικό άνθρωπο να βγει επάνω. Μόλις μου πει ο άλλος κάτι που με προσβάλλει, θα εκνευριστώ. Εκνευριζόμενος, το πρώτο που αλλάζει στον άνθρωπο το πνευματικό είναι τα χείλη του. Η πηγή μολύνεται. Θα το δούμε πώς. Ό,τι να νικάτε, λέει, δούλος γίνεται. Αφού νικάμε, με νικάει αυτή τη στιγμή ο εκνευρισμός, θα γίνει ο δούλος αυτό που στέλνει τον εκνευρισμό, είναι ο εχθρός. Αφού με νικάει η κακία και θέλω κάτι κακό για τον άλλο, αυτομάτως έχω μολυθεί. Δουλεύει ο εχθρός μέσα μου. Δεν είμαι καθαρός. Αν αφήσω την πικρία να μπει μέσα μου, δουλεύει ο εχθρός. Έτσι λοιπόν έχω νικηθεί από την πικρία, έχω νικηθεί από την κακία και είμαι σκεύος άλλης χρήσης. Δεν είμαι σκεύος καθαρό. Γι' αυτό μου λέει εσύ θα το θελήσεις. Δηλαδή, Κύριε, αφού με προσβάλλει ο άλλος, τι να κάνω? Ζήτα τη βοήθειά μου, αν δεν μπορείς. Και να θυμάσαι πάντα, πρόσεξε μη βγει τίποτα από το και μολύνεις την πηγή. Από τη στιγμή που τη μόλυνες δεν μπορείς να την κρατήσεις. Πρέπει μετά να υποταχθείς πάλι στο Θεό, να αντισταχθείς στο διάβολο για να φύγει από σένα. Πώς θα κρατήσει, Κύριε? Ανάλογα τι μόλις έχεις πάρει. Είναι ακριβώς, θυγάζεται μια διαδικασία, ας πούμε, θεραπείας. Αν πας στο γιατρό θα σου δώσει μια σακούλα χάπια. Και μπορεί να κάνεις 1,5 μήνα με κάποιες δικές σου θεραπείες. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον πνευματικό άνθρωπο. Πόσο βαριά έχω αρρωστήσει από τη μόλυνση που πήρα? τόσο θα διαρκέσει και περισσότερο. Και αν δεν προσέξω, μπορεί να μείνω μόνιμα άρρωστος. Και όταν αναφέρω λόγο του Θεού, αρρώστησε λέει η πίστη του. Έτσι λοιπόν, αν νικηθώ από κάθε τι που είναι στο σκοτάδι, γίνομαι δούλος του. Δεν χρειάζεται να μου βάλει και παράσημο ότι είμαι δούλος του, φαίνεται. Το δέντρο φέδα τον καρπό του. Δεν μοιάζει του Χριστού, μοιάζει του κόσμου. Και αναφέρεται πλέον στο 20 και λέει, επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, γιατί τους έδωσε ένα καινούριο άνθρωπο μέσα τους, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλι εις τα αυτά και νικόνται και έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα από τα πρώτα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι στην εκκλησία μέσα και τον βλέπεις, ας πούμε, και κάνει προσπάθεια, αγαπάει το Θεό, οτιδήποτε. Και κάποια στιγμή τον βλέπεις και βγαίνει, ξεσαλώνει, βγαίνει απ' έξω τελείως. Του μιλάς για το Θεό, άσε με καημένη, και αυτός ο Θεός έκανε τίποτα για μένα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Πώς άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη? Παραδόθηκε στη σάρκα, στον παλιό εαυτό του, και ξαναγύρισε πάλι πίσω. Και είναι τεράστιο αυτό και δεν πρέπει να γίνεται. Και για να δούμε ακόμα ορισμένα σημεία τα οποία βασικά είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας, να πάμε στο Ιακώβου την επιστολή, να δούμε το γάμα κεφάλαιο 2 με 6. Μάλιστα, η Ιακώβου επιστολή λέει, εάν της δε πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ. Αναμάρτητος δηλαδή, όχι. Δεν προκαλεί τον εχθρό να έρθει στη ζωή του. Φυλάει τον εαυτό του. Άμα δε πτέεις λόγο, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Η εγκράτεια, από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσέχει τα λόγια του, θα γίνει πλήρως σε όλο το πνευματικό εαυτό, σαρκικό εαυτό του. Θα τον ελέξει απόλυτα. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και στο 6, τι λέει? Η γλώσσα και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Έχουμε μπλέξει τώρα με αυτό. Όλος ο κόσμος της αδικίας είναι η γλώσσα. Θα λέγαμε όλη η αδικία του κόσμου υπάρχει στη γλώσσα. Και μας λέει στο 6, και η γλώσσα πύρη είναι ο κόσμος αδικίας, ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα. Μπορεί να καθαριστεί το σώμα και να φαίνεται από τη γλώσσα, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη, οπότε καταλαβαίνουμε τι έχει μέσα το άλλος. Και ξέρετε, όταν είναι γλυκονάλατος δεν θα δούμε τίποτα. Όταν εκνευριστεί θα δούμε τι γίνεται. Πού θα παραδώσει τον εαυτό του? Στο Θεό, και θα ταπεινωθεί εκείνη τη στιγμή, θα του πει βοήθησέ με, ή θα πει στη γλώσσα ελεύθερη? Και λέει τώρα εδώ λοιπόν, αυτή η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου στον οποίο ζει. Να το πιάσουμε σε λίγο πιο περισσότερο. Η γλώσσα είναι φωτιά. Είναι ολόκληρος ο κόσμος της αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας, αυτή σπηλώνει όλο το σώμα, κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα από τη φωτιά της κολάσεως. Δανείζεται στοιχεία από την κόλαση. Και αν δεν προσέξει θα πάει εκεί να τα πληρώσει μετά. Οτιδήποτε βγαίνει και δεν είναι καθαρό από τα χείλη μας, το παίρνει από την κόλαση. Αυτό αναφέρει το Πνεύμα το Άγιο εδώ. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Θέλουμε την πρόληψη. Θέλουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός μας και τι να προσέξουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Γιατί ο Κύριος μας είπε, όλα θα τα αφήσω στην εξουσία σας. Αλλά δεν συμφέρουν όλα. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να επηρεάζεται από το σκοτάδι, γιατί γίνεται δούλος του σκοταδιού. Και τώρα τι γίνεται εδώ? Όταν λέω επηρεάζομαι από το σκοτάδι, τι ζει μέσα στο σκοτάδι, τι ζει μέσα στην κόλαση? Τα πονηρά πνεύματα. Αυτό με επηρεάζει. Άλλοι που δεν είναι καθαροί οι πηγοί, αυτομάτως δουλεύει ο εχθρός. Εγώ είμαι ακάθαρτος, είμαι μολυσμένος. Και αυτό φαίνεται οπωσδήποτε σε πολλά σημεία. Αν πάμε στο κατά Μαθαίου Ευαγγέλιο 862 σελίδα, το αναφέρει πάρα, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για να το καταλάβουμε δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Γιατί μπαίνουμε σε ένα νέο χρόνο να σταματήσουν τα παλιά λάθη που γίνονται. Εάν θέλουμε φυσικά. Λοιπόν, διαβάζουμε από το ΙΕ 18-20. Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχονται και εκείνα μολύνουσε τον άνθρωπο. Η μόλυνση. Η μόλυνση έχει σκοπό το θάνατο. Διότι εκ της σαρκός εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Για προσέξτε τώρα. Δουλεύει το μυαλό. Η καρδιά έχει περίσσεμα, το στέλνει στο μυαλό και το μυαλό επιτρέπει και μιλάει ο άνθρωπος. Και η μόλυνση φαίνεται από την καρδιά του ανθρώπου, είναι διαλογισμοί. Μπαίνει ο εχθρός μέσα και του δίνει. Και αυτά που δίνει οπωσδήποτε δεν αρέσει στο Θεό, γιατί μολύνει την πηγή που καθάρισε αυτός. Την πηγή που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Διότι εκ της καρδίας κρέχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μισό τον άλλο, όπως είπαμε προηγουμένως, μοιχείες, πορνείες, αυτά είναι οπωσδήποτε τα της καθημερινότητας, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, εκεί τα σχέδια βγαίνουν στο μυαλό του ανθρώπου μέσα. Όλα αυτά είναι σχέδια που υλοποιούνται καθώς η καρδιά έχει τις βάσεις και δίνει τα στοιχεία αυτά. Δεν είναι καθαρή η καρδιά, είναι πονηρή. Εάν είναι πιστός ο άνθρωπος έχει μολυθεί από το σκοτάδι. Και βλασφημίε. Από πού δουλεύουν όλα αυτά τα στοιχεία? Από την κόλαση. Από εκεί παίρνει βοήθεια ο σαρκικός άνθρωπος και τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους άλλους γύρω μας τι γίνεται και πώς μιλάνε και πώς σκέπτονται. Γιατί δεν υπάρχει καθαρότητα μέσα τους. Δεν γεννήθηκε ο καινούργιος άνθρωπος γιατί δεν θέλει να γεννηθεί. Μα άμα πει σε κάποιον, λέει, εσύ πιστεύεις στον Θεό? Βέβαια και τον αγαπάω. Ναι, αλλά λέει να εφαρμόσει όλο το λόγο του. Άστα αυτό τώρα, ποιος μπορεί άνθρωπος? Δεν κάνει αγώνα, δεν θέλει να περάσει πνευματικά και να πλησιάσει το Θεό περισσότερο. Του αρκεί έτσι που είναι και το λέει ωραία στον Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Αγάπησα, λέει, μάλλον τον κόσμο παρά το Θεό. Ναι, φοβόνται το Θεό. Θέλουν να τα έχουν καλά μαζί του, γι' αυτό ανάβουν τα κεράκια και κάνουν οτιδήποτε. Αλλά όμως δεν του δίδονται. Ο Θεός με εξαγόρασε με το αίμα του. Του ανήκω. Δεν πρέπει να έχω δική μου ζωή, αλλά τη ζωή του ουρανού. Να αφήσω ελεύθερο το πνευματικό άνθρωπο να πάει να συναντήσει τον πλάστη του και να τον αγκαλιάζει, να τον ζει, να τον απολαμβάνει και να παίρνει οδηγίες από αυτόν. Δεν το κάνω εγώ. Γιατί μ' αρέσει ο κόσμος. Ναι, αλλά ο κόσμος παρέρχεται και τα του κόσμου. Πού θα καταλήξω? Όποιο υπηρετώ, εκεί καταλήγω. Αν υπηρετώ το σκοτάδι, σκοτάδι θα πάω. Μα δεν είμαι του σκοτάδιου εγώ. Εγώ είμαι σίγουρος θα πάω στον ουρανό. Δεν κρίνεις εσύ ή εγώ, κρίνει κάποιος άλλος. Όταν θα καλέσει, αυτός θα πει έλα εσύ. Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα φύγουν αυτοί που ζούνε το Θεό και κάνουν προσπάθεια να κρατηθούν περισσότερο σε αγιασμό. Αν μένουν στάσιμοι δεν θα προχωρήσουν. Για θυμηθείτε τι μας λέει, θα εξεμέσω από το στόμα μου όλους αυτούς που είναι στάσιμοι. Τι είπα να πει στάσιμοι? Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κουτσομπολεύω και κατηγορώ όλους τους άλλους. Είναι από το Θεό αυτό? Μου λέει, Αντώνη, μην κρίνεις ξένους δούλους. Εγώ τους κρίνω. Κοίτα τι κάνει αυτός, τι κάνει ο άλλος. Εσύ είσαι αναμάρτητος? Κοίτα το Θεό και συγκρίσου μαζί του και πλησίασέ τον. Δεν το κάνω όμως αυτό. Γιατί είμαι αυτοδικαιωμένος. Εγώ μια χαρά. Προχωράω όπως θέλω. Όταν θα μείνει κάτω, θα καταλάβει ότι δεν ήταν αποδεκτός. Γιατί μας λέει στο λόγο του, τη μακροθυμία μου λέει, μην τη θεωρείτε, λέει, σωτηρία. Οπότε βλέπουμε τα πράγματα στενεύουν τώρα. ή είμαι στο φως και ακολουθώ και σέβομαι και αγαπάω το φως, ή παίρνω στοιχεία από το σκοτάδι, άρα ανήκω στο σκοτάδι. Από εκεί ξεκινάνε τώρα όλα. Και έτσι βλέπουμε τώρα το 18, το οποίο διαβάσαμε. Και λέει στο 20, ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο, το δε να φάγει της με ανύπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Μόλυνση. Η μόλυνση είναι αυτό που φέρνει το θάνατο. Άμα μολυθεί ο άνθρωπος από ραδιενέργεια, πεθαίνει. Φαίνεται η ραδιενέργεια? Όχι. Μπορεί να είναι μια πινακή και να λέει προσέξτε, αυτό το μέρος είναι μολυσμένο. Να μην το προσέξεις και να μπεις μέσα και να κολλήσεις. Μετά δεν γυρίζεις πίσω. Έτσι είναι και για τον πιστό. Αν αδρανήσει αυτή τη στιγμή και δεν προσέξει τις πινακίδες, το λόγο του Θεού, για κάποια πράγματα που γίνεται, πέφτει στην παγίδα, μολύνεται, πεθαίνει σιγά σιγά και δεν το καταλαβαίνει. Και πότε θα το καταλάβει? Όταν του πει έλα μαζί μου. Φεύγοντας από τη ζωή του, γιατί η ζωή είναι στα χέρια του Θεού, αυτός τη δίνει, αυτός την παίρνει. Τότε, από τη μία στιγμή που φεύγει από τη ζωή ετούτη, την επόμενη στιγμή ανοίγουν τα μάτια στην αιώνια ζωή. Οπότε βλέπει τι θα τον πάρει. Αν παρακολουθήσετε ανθρώπους που πεθαίνουν, πώς συμπεριφέρονται, εκεί θα καταλάβετε απόλυτα ποιος τους παίρνει. Ο ένας ουρλιάζει και φωνάζει φύγε, μη αυτό έτσι και βρίζει. Ο άλλος φωνάζει και λέει στην κόρη του, όπως με τον Γιώργο, ήρθαν να με πάρουν οι άγγελοι. Λέει ποιοι, λέει, οι άγγελοι? Λέει δεν τους βλέπεις? Και κλείνει τα ματάκια και φεύγει. Από τη μία ζωή πάει στην αιώνια ζωή. Στην ευλογία, στην παρουσία του Θεού. Ο άλλος από το θάνατο πάει στον θάνατο. Πεθαίνει ο άνθρωπος? Όχι, πνευματικός άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αλλά όμως πηγαίνει και κολλάζεται. Δεν πάει σε κίνηση, δεν πάει σε ζωή να ζήσει. Πάει για να υποφέρει. Και εκεί μας αναφέρει στην κόλαση μέσα δύο χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι τα σκουλίκια τα βλέπει και τον τρώνε συνέχεια. Και ότι λείπει, λέει, η φωτιά. Καίγεται μόνιμα. Αυτό τώρα είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε εδώ. Παίρνει τη βοήθεια από την κόλαση, παίρνει τη φωτιά από την κόλαση ο άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή με τη γλώσσα δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό, λέει, οπωσδήποτε είναι αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, όπως αναφέρει, ας πούμε, στο 6 και αυτά που διαβάσαμε στους Γαλάτας, στον κύκλο της ζωής μας, λέει. Δημιουργεί πρόβλημα στον κύκλο της ζωής μας η φωτιά, η αμαρτία που βγαίνει από τα χείλη μας. Οπότε τι γίνεται τώρα? Ο κύκλος της ζωής μας, οπωσδήποτε, είναι ότι υποφέρουμε με διάφορα πράγματα που λέμε να τα μαζέψουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Ο κύκλος, λοιπόν, της ζωής μας μολύνεται. Και εγώ καίγομαι και υποφέρω στη ζωή ετούτη για πράγματα τα οποία έχω πει ή λέω ανεξέλεκτα και δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οπότε γίνεται, καταστρέφεται η ζωή μου ίδια. Τι κάνει στην κόλαση η φωτιά? Δεν το ζεσταίνει, απλώς τον καίει. Τι κάνει και εμένα η άσχημη γλώσσα? Με κάνει και καίγομαι. Δεν με δέχεται κανένας. Γιατί δεν λέω κάτι που αρέσει. Λέω κάτι που δεν αρέσει. Μα να μην πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Μου λέει να ζήσω την αλήθεια. Όχι να πιάνω τον καθένα και να του λέω τα κουσούρια του. Οπότε τι γίνεται? Όλοι αυτοί εναντιώνονται, μου δημιουργούν προβλήματα και καίγομαι εγώ. Υποφέρω. Και μετά λέω, μα εγώ λέω την αλήθεια. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν είμαι κι εγώ η αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει. Αφού, λοιπόν, το χρησιμοποιώ αυτή την πηγή του στόματος και δεν βγαίνει καθαρά νερό, δεν ελευθερώνουμε. Είμαι συνεχώς υποχείριο και με χρησιμοποιεί ο εχθρός. Θέλει κάποιον να τον ελέξει ο Θεός, ας πούμε, για κάτι. Πάω εγώ επάνω και του λέω 3-4 πραγματάκια και γίνεται έξω φρένων αυτός. Αρχίζει και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και λέω τώρα τι έκανα. Αν ήταν από το Θεό, έτσι θα γινόταν? Όχι, βέβαια. Αλλά όμως χρειάζονται και τα άσχημα εργαλεία. Χρειάζονται και τα μέρη, όπως είναι, ας πούμε, στο σπίτι μέσα, έχουμε τουαλέτα. Χρειάζεται και αυτή. Όλα χρειάζονται, βεβαίως. Αλλά εγώ όμως θα επιλέξω τι θα είμαι. Θα είμαι σκεύος της κουζίνας ή σκεύος για καθαριότητα του σπιτιού. Που εκεί θα βάλω οτιδήποτε μέσα και μπορεί να φανταστείτε. Γιατί ξέρετε, όταν σκουπίζουμε και μαζεύουμε τη σουγκαρίστρα, μετά τι κάνουμε, αυτό που έχει πιάσει το ρίχνουμε μέσα στο νερό που ξαναβάζουμε πάλι με να σκουπίσουμε, να καθαρίσουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προβλήματα τώρα εδώ. Τι κάνουμε τώρα με όλα αυτά? Εάν δεν στηριχτούμε ώστε να αφήσουμε τον πνευματικό άνθρωπο να ζήσει, δεν είμαστε σκεύη που ο Θεός αρέσκεται. Εμείς το επιδιώκουμε αυτό. Τα λέει μέσα εδώ. Ποιος τα διαβάζει αυτά? Συγγνώμη, τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω, έχει ο Θεός δώσει κάτι περισσότερο? Εγώ προσωπικά τρομάζω με αυτά που διαβάζω. Ξέρετε τι είναι να είμαι ζωντανός και να λέω είμαι του Θεού και να παίρνω από την κόλαση λόγια και να τα λέω? Να πάω να βάζω σχόλια και να δημιουργώ προβλήματα, να κουτσομπολεύω? Αυτά που κάνει ο εχθρός, να είμαι εγώ πνευματικός με πνεύμα Άγιο και να τα κάνω? Και τώρα γίνεται το ερώτημα. Νέος χρόνος. Ποια είναι η πορεία μου? Θα αφήσω τον πνευματικό άνθρωπο να αναπαυθεί μέσα μου, να διορθώνει εμένα να μοιάζω με τον Χριστού και να περνάω εδώ με την παρουσία και την ευλογία του ουρανού? Ή θα είμαι πονηρούτσικος λιγάκι? Οπότε και εκείνο και το άλλο μαζί. Δεν πρόκειται να έρθει ο Θεός σε κάτι που είναι ακάθαρτο. Δεν πρόκειται άνθρωπος να πιει νερό από μια πηγή που βγάζει καθαρό και ακάθαρτο μαζί. Δεν αρέσει. Έστω και αυτός που είναι χειρότερος από εμένα, παραδείγματος χάρη, αν θα πάω και χύνω το ακάθαρτο, θα το χτυπήσει αυτό. Θα πει, ξέρεις κάτι, αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Γιατί δεν του αρέσουν? Γιατί βασικά, μα τα λέει, δικαιολογεί τον εαυτόν το ίδιος. Όταν το βλέπει σε άλλο, δεν του αρέσει. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, βγάλε το δοκάρι από το μάτι σου, Παντελά, και μετά πήγαινε στον άλλο. Οπότε, αδέρφια μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Μιλάμε για αιώνια ζωή. Αιώνια ευλογία. Και λέμε, ποιος θα είναι ο αγώνας μου τώρα αυτό το χρόνο? Θα κάνω τα ανάποδα που γίνηκαν στη ζωή μου ή τώρα ήδη έχω καταλάβει τι έχει γίνει? Γιατί αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έρχονται δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα για τη γη, γιατί είναι ήδη προφητευμένα μέσα στην Αποκάλυψη και δεν μπορεί να αλλάξουν. Ό,τι είναι γραμμένο το γράψε ο Λόγος. Τι είναι ο Λόγος? Πνεύμα και ζωή, ο Θεός. Ο Θεός δεν λέει και ξελέει, ούτε γράφει και ξεγράφει. Τα άγραψε, θα γίνει οπωσδήποτε. Εγώ όμως ξέρω, και εφόσον είμαι σκεύος τιμίας χρήσεως και είμαι φίλος του, τι λέει για τους φίλους? Λέει, στο δούλο δεν θα πω, λέει, τα πάντα, αλλά στο φίλο μου θα τα πω. Θα μου πει λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή μου, τι θα συμβεί στο περιβάλλον μου και προετοιμάζουμε. Και όταν θα έρθει αυτό, δεν μένω εξαπίνης έτσι και ψάχνω με τι έχει γίνει και πού πάω και τι κάνω, αλλά έχω προετοιμαστεί ήδη. Και λέω, Κύριε, εσύ επιτρέπεις κάτι, βοήθησέ με να μπορέσω να το περάσω εν ειρήνη και χαρά. Και αν θέλεις να με πάρεις, όπως ο Σημεών, πάρε με τώρα εν ειρήνη, γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτηριό σου. Είναι τεράστιο πράγμα να ζει ο άνθρωπος την ειρήνη του ουρανού, όχι της γης. Η ειρήνη της γης χάνεται. Και μάλιστα δικαιολογούμαστε. Αφού με έβρισε, μπορούσα να καρτηθώ. Και στα δικαστήρια λέει, τον εκτύπησα, τον σκότωσα, αλλά δεν το ήθελα. Απλώς εκνευρίστηκα. Ο εκνευρισμός δεν είναι δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί εκνευρίστηκε, μα αδίκησε. Πώς έχω αδικήσει μέχρι σήμερα εγώ? Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφέρει να κινηθούμε σαρχικώς. Πρέπει να κινηθούμε πνευματικώς. Και δυστυχώς αυτό που αναφέρει τώρα εδώ, μα διαβάστε για τη γλώσσα. Ξέρετε το πηδάλιο στο καραβάκι, ένα καράβι τεράστιο, πετρελαιοφόρο ας πούμε 500 μέτρα και έχει ένα πηδάλιο 2 μέτρα πίσω και το πάει όπου θέλει. Έτσι είναι, λέει, και η γλώσσα. Γι' αυτό εγώ τουλάχιστον, σας λέω άλλη μια φορά, έχω τρομάξει απόλυτα και θέλω να προσεύχεστε για μένα, το θέμα γλώσσας πρέπει να πεθάνει τελείως. Αν ανοίξω το στόμα να μιλήσω, να αρέσει τον ουρανό. Μην πω κάτι που δεν του αρέσει. Γιατί αυτό μολύνει και φέρνει άλλα πράγματα μετά. Και αυτά που φέρνει μετά δεν μπορώ να τα ελέγξω. Γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία μετά. Χρειάζεται θεραπεία. Και η θεραπεία αυτή δεν γίνεται, γιατί πρέπει να σπάσει η καρδιά, να μου βάλει καινούρια πάλι ο Κύριος εκεί. Και δεν σπάει αυτή όποτε θέλω εγώ. σπάει όποτε επιτρέπει ο Θεός. Για δεν του θέλοντος, αλλά του ελεούντος. Οπότε μας έδωσε μία ελευθερία. Αλλά αν δεν προσέξω, η ελευθερία θα χαθεί αυτή, θα γίνω πάλι δούλος. Μας έδωσε η υγεία πνευματική και η πίστη μου υγιένει, αλλά αν δεν προσέξω όμως θα μολυνθεί και στο τέλος θα αρρωστήσει η πίστη. Και όταν χάσω την πίστη προς το Θεό, χάνω τον ουρανό. Γυρίζω πάλι πίσω τελείως. Και εκεί φαίνεται πλέον ο άνθρωπος, ο οποίος λέει πως είναι πνευματικός, αλλά όπου και να τον πλησιάσεις, το βάζεις στα πόδια. Γιατί μολύνεσαι. Αρχίζεις από την πονηρία. Η οποία πονηρία είναι το πιο εύκολο και είναι αυτό που οπωσδήποτε επιτρέπει στην καρδιά να βγάζει και ανάποδα πράγματα. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν δέχεται την πονηρία, η καρδιά του είναι ευθεία. Και η καρδιά μας, αν μας αρέσει το φως και η αλήθεια, δεν κρύβεται. Και αυτό φαίνεται. Αν πάω κάπου και ακούσω μια συζήτηση, εάν δεν είναι πνευματικά, μπαίνω στη μέση. Να μιλήσω για διάφορα πράγματα. Αν μιλήσω για διάφορα πράγματα πλην από τον Χριστό, αυτό δείχνει ότι δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα. Δεν είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόλις μιλήσω για τον Χριστό, ξεπετάγεται όλο το μεγαλείο του ουρανού από μέσα μου, γιατί ζει μέσα μου. Και άνοιξα την είσοδο ή την έξοδο. Και τα δύο αυτά θα συστήσουν το Θεό. Δεν γίνεται όμως έτσι. Γιατί δεν γίνεται έτσι? Γιατί το 24 ώρες το 24 που μου δίνει ο Θεός να είμαι με την ημέρα αυτή που μου χάρισε, δεν χρησιμοποιώ το χρόνο αυτόν για να τον εξαγοράζω. Σας θυμίσω ότι είπα να πει εξαγοράζω το χρόνο μου στη γη. Κάποιος κάθε μέρα μου δίνει μια ημέρα καινούρια. Εγώ την εξαγοράζω πώς? Κάνοντας αυτό που θέλει αυτός που μου τη δίνει. Τότε εξαγοράζει το χρόνος. Αλλά εγώ πολλές φορές σκοτώνω το χρόνο μου. Τηλεόραση, ίντερνετ και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν μας τον έδωσε ο χρόνος για να το σκοτώνουμε, ούτε για να το περνάμε χωρίς να τον υπολογίζουμε. Είναι πολύτιμος ο χρόνος αυτός. Γι' αυτό μου λέει Αντώνη, εξαγόραζε το χρόνο που σου έδωσα, την ημέρα που σου έδωσα. Κάνω πράγματα που σου αρέσουν, Κύριε, τότε το εξαγοράζω. Λέω, Κύριε, το εκμεταλλεύτηκα όπως το ήθελες. Εάν δεν γίνεται όμως έτσι, δυστυχώς βγαίνω από την παρουσία του φωτός. Βγαίνω από τη γνώση ότι μπαίνει εγωισμός μέσα μου. Και αρχίζω και υποβαθμίζω τους άλλους ή τους κατηγορώ. Και δεν μπορώ να δω γιατί χάνω την όραση. Και από εκεί ξεκινάει η ανάποδη μέτρηση. Ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός, στα λόγια είναι, αλλά στη ζωή όχι. Είναι πολύ σοβαρά για μένα τα πράγματα. Από τότε που διάβασα ότι παίρνω στοιχεία από την κόλαση και χρησιμοποιώ εναντίον κάποιων αδερφών ή οτιδήποτε, εγώ τουλάχιστον βρίσκομαι πλέον σταλμένα κάρβουνα. Θα πέσω μέσα ή θα βγω? Και δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, γιατί είμαι και αυθόρμητος. Και χαιρετίσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ξέρουμε ένα πράγμα. Η ελευθερία που έδωσε ο Χριστός σε εμάς στήγησε τη ζωή του. Αυτό μόνο καλύπτει όλα τα άλλα. Πόσο το έχω εκτιμήσει εγώ? Ο θησαυρός που βάλε μέσα μου που είναι ο λόγος του είναι αυτός που αξίζει και συντηρεί όλο το σύμπαν. Είναι ο αιώνιος λόγος. Ο απαρχής. Απαρχής ήταν ο λόγος. Και ο λόγος ήταν παρά το Θεό. Πριν γίνουν όλα αυτά, ο Λόγος τα έφτιαξε, ο ίδιος ο Θεός. Τι έχω στα χέρια μου? Τον ίδιο το Θεό Λόγο. Αυτός είναι. Αυτός κάνει τη διαφορά. Αυτός δίνει την νίκη. Αυτός δίνει την αιώνια ζωή. Αυτός δίνει την αιώνια ευτυχία και στη γη και στον ουρανό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Και να προσευχηθεί.